Gerbiami Marijos radijo klausytojai, birželio pirmasis sekmadienis yra tėvo diena. Jie artėja gražios vasaros dienos. Ir štai mes kartu su psichologu Dainiumi Ušacku nusprendėme pasikalbėti apie tai, kas yra tėtis ir kokią reikšmę jis turi šeimoje. Tai pirmas toks būtų nekuklus klausimas. Ar reikalingas šeimai tėtis, ar gal jis tik tai šiaip? Va toks. Kokios tėčio rolės yra šeimoje?
Na va, jeigu taip žiūrėtume į istoriją, tai iš esmės tos tėčio rolės kito. Pradžioje tėtis buvo kaip daugiau pinigų uždirbėjęs ir beveik ties tom ir baigdavosi ta jo rolė. Bet ką ta karta atsinešė? Ta karta atsinešė, kad vyrai paprastai nepriema jausmų, nemoka išreikšti jausmus. Ką sako psichologija, tai iš esmės, kad vyras iš tikrųjų labai svarbus irgi ne tik atributas šeimoje, bet didelis, didelis, kaip sakant, ramstis ir vaikui, ir mamai. Tai tėvystė iš esmės yra tėčiui galimybė augti kaip žmogui ir bręsti tame, o vaikui yra viena iš sudedamųjų dalių, be kurios vaikas iš esmės nepasiema pilnos informacijos, pilnos meilės negauna. Ta tėviška meilė vis tiek jinai yra šiek tiek kitokia.
Kas tai yra geras tėtis?
Na va, tai kas tas geras tėtis? Jeigu jūs klaustumėt manęs kaip tėčio, tai aš atsakyčiau labai paprastai. Tas, kuris myli ir tas, kuris skiria asmeninį dėmesį vaikui. Ne tik tais, kai vaikui liūdna ar kai nusiminęs, bet iš esmės. Iš esmės, kad išeit pažaist futbolą, išeit pažaist krepšinį, padainuot, jeigu mėgsta dainuot, kūrybą užsiimt, nes anksčiau tėvystė buvo perdodama iš esmės amatų pagalba. Vienas ant vieno praleisdavo labai daug laiko. Dabar nėra galimybės vaikams tiek daug laiko skirti, ypač jeigu abu dirba ir tėtis ir mama, tai šiuo atveju mes kalbame apie tėčius. Tai nėra tie galimybės pasikviesti į savo darbus ir praleisti visą dieną tame darbe su juo. Tai tas reiškia, kad mes turime kokybiškai tada laiką leisti. Ne tik tai kiekybiškai, ko mes jau negalim, bet ta kokybė turi būti visai kita. Ir vat tas asmeninis laikas, jisai leidžia vaikui atsiminti. Jeigu jūs, Marijos radijo klausytojai, pagalvotumėt ir ką jūs patys atsimenat iš laiko su tėčiu, tai tikrai greičiausiai nebus kažkas moralizavimas ar dar kažkas, bet tikrai prisiminsit tuos dalykus, kurie galbūt krepšinio aikšteliai praleisti kaip mano, pavyzdžiui, arba ten futbolo aikšteliai kaip mano irgi, kartu su tėčiu ir kur patys gražiausi atsiminimai.
Žodžiu, jūsų tėtis jums skirdavo nemažai laiko.
Negaliu pasakyti, kad labai nemažai laiko, bet tas laikas, kurį skirdavo, tai iš tikrųjų, aš jį labai branginu. Aš jį iš tikrųjų labai branginu ir kartu, žinot, ta tėvystė, kas yra, mes galim išmokti būti tėčiais iš savo tėčių arba galim išmokti, kaip nebūti tėčiais vaikams gerais. Nes iš esmės vaikai linkę perimti, kopijuoti savo tėvų elgesį. Paauglystėje mes paprastai perstruktūrizuojam savo visas mintis ir tada mes apsisprendžiam, arba mes norim būti kaip tėvai, arba atvirkščiai mes norim būti priešingai negu tėvai ir tada mes augam iki tos tėvystės. Geras tėtis tai yra tas tėtis, kuris skiria laiko vaikui, skiria meilę ne tik mamai, bet kartu parodydamas, kartu padrasindamas tą vaiką. To tėčio gero išskirtinumas, kuris nesulaužo vaiką, bet augina. Nes begalė ateina vaikų, dabar jau suaugusių, kurių santykis su tėvais nėra rožėm klotas. Ir jiems iš tikrųjų yra sunku mylėti. Nes negavo iš tėčio meilės pavyzdžio, kaip mylėti. Aš sakyčiau, netgi aš asmeniškai išmokau mylėti moterį iš savo tėčio. Nes mačiau, kaip myli mano mamą.
Jūsų tėtis mylėjo jūsų mamą.
Taip. Kaip tas pasireiškia? Iš esmės, iš karto eina mintis, kad palaikymas ir domėjimasis tomis rytimis, kurios gal jam nelabai įdomios, bet kartu vaikui iš tikrųjų irgi svarbu matyti, kad tėtis myli mamą ir mama myli tėtį.
Labai svarbus dalykas, tai. Labai svarbus. O sakysim dabar, tai jūs pats turite savo vaikų?
Keturis.
Keturis, o taip. Šaunuolis tėtis. Tai čia dabar, kaip sakyti, jūs tų vaikų norėjo tą žmoną?
Čia žinot, su tais vaikais aš visada norėjau trijų, žmona visada norėjo dviejų.
O išėjo keturi. Aš norėjau šešių, turiu tik tris.
Tai va čia va, tas atsakymas toksai...
O jūs brolius seserų turit?
Taip, sesę turiu.
Kam svarbiau, sakysim, buvo tėtis, jums ar jūsų sesė, kaip manot?
Aš galvoju, man kaip vyrui, iš esmės, svarbu buvo matyti vyro pavyzdį.
Tvirtas, patikimas.
Nebuvo pats tvirčiausias iš tos pusės, bet vat aš iš jo mokinausi meilės. To priėmimo, to tokio nuolankumo gal net sakyčiau daugiau. Paauglystėje aš sakiau, žinot, nenoriu vieno, nenoriu būti toks netvirtas kaip mano tėtis. Ta prasme, netvirtas sprendimų priėmime, bet aš visada sakiau, aš noriu mylėti taip kaip mano tėtis.
Gal tiesiog tam reikia laiko, pavyzdžiui, kad žmogus galėtų pasverti, apgalvot kažką tai tokio. Ne visada lengva priimti sprendimą iš karto.
Taip, vaikams vienaip gali atrodyti, kars nuo karto vis pasirodavo, kad ei, tėtis čia yra herojus, tik aš tuo metu nesupratau.
Kaip sako, a, žinot, mano tėtis, kai man buvo 16 metų, jis buvo toks kvailas, aš su juo nesusišnekėdavau. Žinokit, praėjo 10 metų, jis pasidarė daug protingesnis, aš dabar su juo randu bendrą kalbą.
Visiškai teisingi žodžiai, nes mes nesuprantam savo tėvų. Ir jeigu jūs paklausomėt mano vaikų, tai jie irgi sakytų, nu, tėtis šiaip linksmas, šiaip geras, bet daug taškis.
Jūsų tėtis tam ilgai mąstydavo, kol apsispręsdavo, ar ne? O jūs pats kaip darot, sakysim, kaip jūsų vaikams atrodo? Ar jūs irgi taip ilgai mąstot kaip tėtis, ar jūs taip kažkaip greičiau sprendžiat?
Vat visai gali būti, kad jiem atrodo lygiai taip labai panašiai, kad aš irgi dvejoju, nors man atrodo, kad aš labai apmastydamas ir pakankamai greit sprendimus priemu.
Jūs turite labai gerą pavyzdį savo tėvį. Ar tai ta duotybė yra va tokia, kad sakysime, esi tėtis, toks koks esi, ar gali būti kitoks tėtis, geresnis? Ar galima tapti geresniu tėčiu, negu dabar va savaime? Tobulėt tėčiui.
Čia mano nuomonė irgi kito. Pradžiai aš galvojau, žinot, nu, Dievas sukūrė mus tam tikram plane ir na, mes augame, užaugame ir kažkaip patampame tais tėčiais. Dabar mano mąstymas yra tas, kad mes privalom aukti. Aukti tėvystėj ir pačioj tėvystėje. Dabar kaip tą daryti, kokias pastangas dėti, ne? Tai, žinot, man irgi vat, vienas iš tų pavyzdžių iš tikrųjų yra augimo, kai tu gebi priimti savo netobulumą. Kai tu gebi priimti
savo klaidas.
Taip, savo klaidas. Ir ypač, jeigu jas pasako vaikai.
Bet būna skaudu?
Taip, tikrai skaudu būna. Ir žinot, mes turėjom čia vat vieną pokalbį su dukra vyriausia ir jinai atėjusi manęs kamantinėjo. Žodžiu, su draugė ten norėjo išvažiuoti ir ten visaip kaip, o aš kažkaip tai vis taip atsargiai. Ir jinai pradėjo tokius labai tiesius klausimus uždavinėti. Sako, tėtė, ar tu žinai, su kuo aš draugauju? Ar tu žinai, su kuo brolis draugauja? Ar tu žinai, su kuo brolis sėdi? Nu, aš taip jau įsitempęs savo visą atmintį, šiaip netaip išstenėjau tą draugą. O jinai sako, tėti, jau jis metus laiko su juo nesėdi. Ir aš tada, auč.
Visus metus nepasišnekėjau.
Va, būtent. Ir va, tą va, priimti, kad neužsiliepsnoti kaip degtukui, bet tą va, priimti taip nuolankiai ir kartu atsiprašyti. Tas irgi labai yra svarbu, kad vaikai matytų tėtį pačiam netobulume, bet išgauti kažką gero. Nu, tai tas gero būtų išgavimas, tai susikaupti visą drąsą, visą ryštą ir sugebėti pripažinti ir atsiprašyti. Tai aš galvoju, čia pamoka vaikams irgi yra, kad nepaisant kas atsitiktų, galima tą ištaisyti arba bent jau dalinai ištaisyti.
Bet vis dėlto tų klaidų būna. Kokios didžiausios klaidos, sakysim, bendraujant su vaikais? jūsų kaip psichologo nuomonė?
Viena iš klaidų yra, kad mes galvojam, kad vaikai yra dideli suaugę. Ta prasme, kad čia kalbame apie mažesnius vaikus. 3-4 metų. Ir mes tikimės, kad jie elgsis taip kaip suaugę. Ir mes bandom juos suprasti iš suaugusio perspektyvos. Ir va čia va viena iš tų klaidų ir yra, kad prisiminti, kad visgi tai yra vaikas, kad jisai turi irgi užaugti, jis irgi turi išmokti dalykus. Tai čia va ta va klaida.
O kuo skiriasi tas suaugusio ir, sakysim, 5 metų vaiko ar ten 4 metų vaiko perspektyva?
Geras klausimas. Žinot, va to 5 metų vaiko ar perspektyvoj, arba dar jaunesnio, ne, tai iš viso yra, pavyzdžiui, tik ką gimusio, ne, mama išeina iš kambario ir jam atrodo viskas. Mama ko ne mirė, nes tam regėjimo lauke jo nėra. Ir pasaulis sugriūna tada. Ir po truputį tas regėjimo laukas jisai plečiasi, bet to vaiko iš esmės mąstysena yra labai konkreti. Jie negali mąstyti apie abstrakčius dalykus, apie ką mes galim pagalvoti. Iš esmės, jeigu mes kalbam tokiom sąvokom meilė, jiems reikia apsikabinti, jiems reikia pažaisti. Ir jie taip supranta meilę. Mes kartais galvom, kad vaikam užtenka pasakyti myliu, bet neužtenka pasakyti.
Žodis jiems nieko nesako.
Taip, nes jie iš esmės neįprasmina to žodžio. Ir vienintelis dalykas, ką jie supranta tuo metu, ar tu myli, ar nemyli, ar tu būni su manim.
Jeigu tu su manim elgiesi gražiai, tu myli, gražiai kalbėjai, jeigu pasiekai pasaką, bendraujam gražiai, gražiai intonacija, ir ko gero balso intonacija yra svarbiau negu tas žodis, kurį pasakai.
Taip, visiškai teisingai, nes net suaugusiam iš tikrųjų ta balso intonacija yra svarbi. Ir ką pasakai svarbu, bet ir kaip ta tona pasakymo, ne, irgi yra labai svarbus. Netgi tas aš tave myliu, gali pasakyti, žinai, aš tave myliu nuo širdžiai, bet gali pasakyti, žinai, aš tave myliu.
Žinai. Atsikabink.
Nu maždaug, kiek gali čia kipti, žinai, jau valandą laiko čia prie mane, atstok, aš čia turiu savo reikalų. Tas pasakymas, tas tonas vien tik tai, vaikas jausis jau viskas atstumtas. Ir kuo daugiau vaikas išgyvena va tų atstumimų, tuo daugiau traumų jis atsineša į suaugusio pasaulį.
Girdime, kad yra nemažai, sakysim, smurto šeimose. Ir tarp tėvų, ir tarp tėvų ir vaikų. Kadangi vis dėlto, sakysim, suaugusių ir vaikų fizinės galimybės yra labai skirtingos. Vaikui reikia dėmesio, vaiko reikia nuraminti. O suaugęs yra pavargęs, jam nereikia, jis turi savo problemų. Palikit mane ramybę, atsikabinkit, va, pavalgyt yra, namie nešalta, visi eikit nuo mano galos. Tai dabar tas smurtas šeimoje atsiranda įvairiaus lygmens. Tai gali būti psichologinis smurtas, tai gali būti emocinis smurtas. Šiek tiek apie tai.
Iš esmės, kada suaugę smurtauja? Jie nesmurtauja, kada jie jaučiasi gerai, kaip jūs ir sakėte. Kada jie yra pavargę, kada jų pačių psichinis stovis išbalansuotas. Ir va tada žmonės linkia arba į fizinį smurtą, arba į psichologinį smurtą, arba į emocinį smurtą. Ne? Tai va esmė, kaip nesmurtauti, ne? Nes dažniausiai mes tą modelį atsinešam iš savo tėvų, jeigu nedaug dėjo prieš mūsų smurtavo. Ne? Dalis tą atsineša. Dalis tą atsineša pavyzdį ir tas, kas įsirašo vaikystėje, netaip lengva ištrinti. Netaip lengva ištrinti, netgi jeigu mes galvojam, kad tai nėra gerai. Ypač tam emociniam lygmeny, kada mes vėliau jau, kai tas emocinis lygmojas nuslunga, tada mes samprotaudami jau tada vat, galima pasižiūrėti retrospektyvėje ne, į tą praeitį ir tada sakyti, o, eina savo, jau ten tai prisidirbau, nereikėjo, tikrai ar ten pakėliau balsą, ar ten pliaukštelėjau delnu per užpakaliuką, žinai, ar kažkaip vėlgi manipuliavau, kad pasiekt kažką, tai tai va tam emociniam lygmeny iš tikrųjų persiduoda va tas toksai ankstyvoj vaikystėj patirtas pavyzdys iš esmės.
Štai sakysim tėtis, ar ne, jaunas tėtis, kuris pavargęs, ten parvažiavo iš darbo, pavalgė, pažiūrėt nori televizorių, tuo metu vaikas verkia, klykia, reiškia, mama jau irgi, jau jai nusibodo, jį ten su to vaiku visą dieną buvo. Vat, ir kokia ten 12 valandą dar nieko, bet kokia 3 valandą vaikas prasibunda ir prasideda šeimoje problemos. Kaimynai beldžia į sieną, kažkas ten gal skambina, kiek jūs čia galit, policija to iškviesi, reiškia, kaip tėčiui atlaikyti visą tai?
Nėra tokio vat vieno atsakymo labai lengvo, iš tikrųjų, bet pagalba visgi yra. Vienas iš būdų pabandyti atrasti, na, kas mums suteikia tos stiprybės. Gali būti, gal mums reikia tiesiog išsimiegoti, ne? Gali būti, gal mums reikia, visgi mes esam žmonės ir iš esmės, na, neišsimiegojimo mes visi patiriam, ne? Bet vieni smurtauja, kiti nesmurtauja, ne? Čia vat iš esmės yra tame, kokią mes patirtį atsinešam, ne?
Kokį mes patarimą galėtų? Tėčiui, reiškia, jis, kaip sakant, prasibūdo 3 nakties, jam čia galva skauda, ten 6 keltis vėl į darbą, jis miegojo dar tik kokias ten 3 valandas geriausio atveju, reiškia, ir staiga, vat, kaip jam atlaikyti visą tai? Ką daryti?
Vienas iš mūsų pavyzdžių, pavyzdžiui, mūsų mažylis, kai buvo dar mažas, mes turėjom tokį susitarimą su žmona, jau jeigu matom, kad jau viskas saugiklius visus išmušė, tai aš prašau žmonos, sakau, žmona, tu dabar eik ir pabūk su jo, arba, žinai, nes aš jau viskas proksiu iš vidaus ir bus jau negerai. Esmė ir yra, kad poroj, iš tikrųjų, na, mes labai retai, kas augina, nu, vat, vienas tėtis.
Čia retesnis.
Tai retesnis variantas.
Viena mama dažniau.
Viena mama dažniau ir tas labai nėra lengva, nes...
Reikia atsiremti.
Taip, va, būtent. Ir čia, nu, va, tokio... kažkokio tai stebuklo, stebuklingo atsakymo ir nėra iš esmės. Yra vienas iš tų būdų atsigaut mums bent jau fiziologiškai kažkiek. Ar žmona ten nueina, ar mes tėvų savo pasikviečiam į pagalbą ir jie truputį padeda pasižiūrėti ir mes tuo metu galim skirti laiko vienas kitam arba skirti laiko pomėgiui, kurį aš iki vaiko turėjau, o dabar nu tiesiog neturiu laiko įgyvendinti.
Dabar vat yra tas laikas, kai reikia tuos metus kokius, žinot, ar pusantrų, ar kažkiek tai, kol tas vaikas pradės kartu kažkur vaikščiot, ypač jeigu dar ne vienas vaikas, bet dar daugiau vaikų.
Taip.
Vienas 5 metų jis jau ten daug maž reiškia, o staiga yra mažiukas, kuris vėlgi ir vienas neduoda gyvent, sakysim, 3 nakties, o kitas jau 7 ryto į mokyklą turėjai. Vat tai dabar pabandykim vis dėlto tose kritinėse situacijose, ką tėtis turėtų daryti. Man važiuoja stogas, noriu dėt kumščių ir negaliu ištverti.
Kad emocija nurimtų, suskaičiuoti iki 10, ne? Jeigu matai, kad nebegali būti toj patalpoje, ne, truputį išeiti, atsitraukti iš patalpos. Jeigu esam vieni su vaikais, ypač su mažesniais, tas liečia, kurie vaikšto, ne, tai 2-3 metai, kad palikti atviras duris, kad jie galėtų vis tiek grįžti. Nesijaustų, kad mes visai, žinai, išėjom ir palikom ir jūs jau ten durokitės, kaip jūs norite. Kas man padeda ir iš tikrųjų tas suvokimas ir tai praeis. Ir tai praeis. Ta prasme, tas laikinumo suvokimas, kad tai yra taip sudėtinga, taip sprogdina smegenis, bet ir tai praeis. Ir tada tu pagalvoji, kad gerai, dar vieną dieną. Tik tai sakau, fiziologiškai mes esam žmonės ir jeigu mes nepailsim, jeigu mes nepavalgom, neišsimiegam, tą tokią, čia abecelė psichikos higienai, pamatas psichikos higienai, jeigu taip tariant, pamatas tam, kad mes galėtume atsilaikyti apskritai. Iš esmės būtų prevencija, neprieiti iki tokios būsenos, iš esmės. Iš esmės stengtis atpažinti jau kada, žinot, automobilis turi alyvos lemputę.
Matai, kad jau mirksi?
Taip. Tai jeigu važiuosi, variklis užkals.
Čia, kaip sako, išgyveno viena šeima 70 metų kartu, ateina pas jo žurnalistai ir klausia. Namuose pasirodo yra tik tai moteris, reiškia žmona. Kaip jūs sako, taip gražiai išgyveno 70 metų? Sako, jūs nei karto nesusipykot? Ne, nei karto. Bet sako, koks yra receptas? Žinot, sako, kai mes jaučiam, kad mes galim susipykti, vienas iš mūsų išeina pasivaikščio. Ir konfliktas praeina. Sako, čia jūsų receptas ar jūsų vyro? A čia mūsų abiejų. Sako, o jūsų vyro paklausti galima? Ne, negalima. Kodėl? Jis išėjo pasivaikščio. Tai va, tai dabar patarimas tėčiams. Jeigu kažkas sako, klausyk, tu tėvas, Nu ką, negali vaiko sutvarkyti. Ar tai yra geras patarimas?
Nu, vat ir negalim sutvarkyti. Jeigu norim užauginti sveiką vaiką.
Sveikos psichikos, taip, nesužalotą.
Taip. Tai realiai, nu, negalim sutvarkyti. Tas sutvarkymas, jisai taip, jis laikinas efektas yra tame, kad vaikas nutyla.
Išsigąsta?
Va, būtent, išsigąsta. O ką, ar mes norim, kad mūsų vaikas bijotų? Kas tada įvyksta, ne? Vaikas išsigąsta, jisai pradeda bijoti ir pradeda nuslėpti dalykus. Vieną darys prie jūsų, kitą, kai jūsų nebus. Tai ar mes to norime? Nu, faktas, kad nenorime. Norime, kad vaikai užaugtų nuo širdus, mokantis, gebantis mylėti. Tai vat, jeigu mes norim to siekti, tai privalom. Privalom nelaužyti jų. Žinot, man viena vat, psichologė irgi tokį pasakė sakinį, kuris toks sukrečiantis irgi truputį buvo. Sako, žinai, Dainiau, kad ir kiek tu dėsi pastangų, vis tiek tavo vaikas vienokių ar kitokių traumų turės. Tai čia vat, kad mes netaptume tokie, žinot, siekti super tėčio, tokio visada būt tobulėjams. Tai vat šitas irgi priveda prie tų saugiklių išmušimo, nes mes tada tiek įsitempiam, darbę tempiamės, kad pasiekti dalykus, iškeltus tikslus turi pasiekti, nes kitaip atleižinai. Su žmona irgi siekti. Ir jeigu čia užsibrėžiam tokių, nu tokių vat, nerealistinių, nes mes esam tik žmonės iš esmės. Mes nesam Dievas, kuris kuria ir kuria taip, kad tobulai. Tai jeigu mes kurti norėsim, tai faktas, kad mes kažkur tai prašausim. Kažkur nepataikysim. Kažkur neatliepsim į vaiko poreikį. Pribėgs vaikas, o tu tuo metu tikrai turėsi kažką tai padaryti tokio, ne? O tam vaikui galbūt reikės vat čia ir dabar tavęs. Ir tai jau bus tokia trauma, kuri irgi prisimins vaikas.
Buvo tokie laikai, kai mano vaikai buvo maži, mes skaitydom iš tokių knygų. Vaikų auklėjimą, Spokas buvo berus. Privaloma vaiką maitinti kas 6 valandos ir tarpuose valgyti jam nereikia. Buvo kažkada tvarka, kad vaikas privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta. Bet dabar kita medalio pusė būna, kada, sakysim, vaikui galima leisti viską, ką jis nori. Nori valgo, nori nevalgo, nori daro, nori nedaro, nori mokosi, nori nesimoko. Kaip čia vat, visą tą nuspręsti, kad laikas valgyti, kad vaikui laikas mokytis, bet jis nenori mokytis, ar jis nori mokytis. Kur tos ribos yra? Kas dabar yra pagal naujausią mokslą?
Pagal naujausią mokslą tai yra adekvatus ribų nubrėžimas kiekvienam amžiaus tarpsnėje. Ką tas reiškia?
Čia sudėtinga. Kūdikis, po to jau vaikas, jau taip, paauglys, jaunuolis. Ir va čia tėvo rolis. Kaip keičiasi tėvo rolis, sakysim, su kūdikiu, su vaiku?
Esmė, kad mes nebijotume po truputį plėstas ribas. Nes jeigu mes paliekam vaiko ribas paaugliui, automatiškai konfliktų krūva ir vaikas, jisai auga įrėmintas. Toks, žinot, sakyčiau, nu, vat, robotukas. Taip.
6 valandą atėjo, padarėjai. 7 valandą padarėjai.
Taip.
Vaikui taip nebūna.
Bet vat vaikas, jis taip nesielgia. Ir ypač paaugliai. Mes kartais norim iš paauglių kartais vaikiškumo, kartais jau brandumo norim. Ir tada gaunasi, kur tos vat ribos, tada vaikui labai sunku nubrėžti. Ir dar vienas dalykas - nuoseklumo. Tų ribų laikymosi. Jau jeigu nubrėžiam tas ribas tokias, tai kad jas ir laikyti, nes vaikai jie tikrai išbandys tas ribas, bandys jas plėsti, visaip kaip. Ir jeigu matys, kad galima plėsti, tai jie ir plės jas.
Taip, bet tai tos ribos irgi tokios, kaip sakyti, na, kada jau galima visiškai leisti vaikui būti savarankiškam. Nes aš, pavyzdžiui, pagalvoju apie tai, kaip augau aš. Sakysi, man buvo 9 metai, aš mokiausi 2 klasėje, mokiausi kaime, taip jau susiklosti. Mane išleido į kaimą, kad ten sveikesnis oras, sveikesnis maistas, taip, ne mieste reiškia. 2 klasėje man buvo patys laimingiausi metai, kai aš tapau savarankišku žmogum. Ką tai reiškia? Reiškia, aš eidavau į mokyklą pats savarankiškai 2 kilometrus, pats pareidavau, pats išmokau savarankiškai skaityti, ruošt pamokas, visą kitą susitačiau kažkaip ten. Kai, pavyzdžiui, mieste buvo 45 vaikai klasėje, būdo tais laikais tokios klasės, po 40-45 vaikus. Tai buvo košmaras. O paskui klasė, maža klasė, 3-4 vaikai ten po kelios klasės, vienoj klasė. O ir tave visada kiekvieną dieną paklausi, kiekvieną kartą turi pasiruošęs, visą kitą. Ir sakysim, dabar sunku įsivaizduoti, kad aš 9 metų vaikas, Kaune, Žaliakalnėje, einu į sustojimą, sėdu į autobusą, nuvažiuoju į autobusų stotį, tada aš turiu susirasti aikštelę arba priemiestinę arba užmiestinę. Jeigu yra užmiestis, reiškia, sėdu į užmiestinį autobusą, jeigu nėra, tada bėgu į priemiestinę, ten susirandu kitą autobusą. Važiuoju dar vos ne 50 km, pusantros valandos, kaip tais laikais lėčiau važiuodavo autobusai. Tada turiu išlipti Seredžiuje, prie Nemuno nueit, tas kelias vėlgi pusė kilometro maždaug prie Nemuno. Ten turiu sulaukti, kad atplauktų valtis. Su tą valtį mane turi perkelti, plaukioju ten, kada yra, kada nėra. Kartais ir valandą tekdavo palaukti ar pusvalandį. Tada nuo ten dar buvo dar 7 km, arba autobusas yra, arba eini pėsčias. Tai dabar tokį vaiką, jeigu kas nors šiais laikais paleistų, va taip va savo vaiką, jį pagautų vaikų teisės ir iš karto, kaip sakytų, ate tėvelį, jūs nesirūpinat savo vaikais.
Greičiausiai būtų priskirta kaip vaikų nepriežiūra.
Bet man tai buvo labai gera mokykla.
Vaikai skiriasi, iš esmės irgi, ne, vieniems tinka toksai va, prieimas, kitiems gali pajutę tą laisvę tokią beribę, kad gali daryti, o gali nedaryti. Dabar yra internetas, kuris užgožia irgi visą, žodžiu, jeigu tik tais gali ką nors neveikti, tai žinutė yra iš interneto tokia, kad ten tikrai rasi ką veikti.
O taip, ten gali neišlyzdamas, ten atskiras pasaulis.
Ir va tas pasaulis iš tikrųjų yra jisai pavojingas, ypač vaikams. Ir ne tik vaikams, jeigu mes į save pasižiūrėsim irgi, ten jeigu tik įsijungi, žiūri jau ir diena prabėgo. Tai ką kalbėt apie vaikus, ne? Tai vat esmė ta, kad ta begalinė laisvė, jinai iš esmės per anksti duota, na tarkim, imkime, jeigu iš viso dar metų, pusantrų, dviejų metų vaiko. Ribos yra labai siauros. Tėvai privalo išmokinti vaiką, kad ten yra karšta, nelies. Čia yra aštru, gali įsipjauti. Tokių dalykų. Ir jeigu mes vat, tas ribas ir paliekam, tai faktas, kad iš esmės vaikas supranta įsipjovęs, bet lieka randas, kaip jūs vat, ką tik tai parodėte. Ne? Taip, ir toks visai nemažas.
Toks visai nemažas randas, nes perspjau pirštą kaip reikia. O atrodo jau subrendęs žmogus.
A, nu va, tai žinot, ir jeigu mes jas tik tai tokias paliekam, tai vaikui kur aukti, kur tobulėti. Bet ilgainiui mes tas ribas beplečiant, pasižiūrint, ar geba, nu va, jūsų atveju nueiti ir susirasti. Geba. Ček, ane? Pažymėjau, kad šitas jam tinka ir jisai jau sugeba. Vadinasi, šitas ribas paliekam. Ir va tai po truputį plečia mane. Jeigu sugeba atlikti namų darbus vienas, be niekieno paraginimo, tai kam raginti? Tada faktas, kad palikti vaiką savarankiškai dirbti, nes jam įdomu, jisai jaučia stimulą, atranda dalykus. Jeigu matom, kad čia jis nekaip nesusikaupia, tas ribas truputį vėl susiaurini ir tada vėl tu eini klausimu, ar tau reikia pagalbos. Reikia, gerai, tai darom tą, tą, tą. Tai vat esmė yra, kad lankščiai žiūrėti, tas ribas nebijoti praplės, bet ir nebijoti susiaurinti, jeigu reikia. Jeigu tu matai, kad vaikas tose ribose paskęsta. Iš esmės, jeigu nėra ribų, vaikas jaučiasi nesaugiai. Jeigu visiškai nėra ribų, vaikas jaučiasi nesaugiai. Ką jisai daro, kai nesaugiai jaučiasi, gali, nu, elgtis visiškai neadekvačiai.
Kiek laiko tėtis turėtų skirti per dieną savo vaikams?
Čia iš tikrųjų, nu, vat, vėlgi šeimoje susitarimo reikalas.
Dar ko gero ir galimybių.
Taip, žinoma, susitarimas ir vyksta per galimybių apžvalgą, ne, ir paskui, nu, vat, sprendimo priėmimą, tai kiek laiko mes čia būsim su tavimi. Kartais mes galvojam, kad, žinot, reikia, nu, vat, kuo daugiau pabūti su juo. O tas pabūti neretai būna teliko įjungimas, tai toks laikas nesiskaito. Toks laikas nesiskaito, nes vaikas negauna dėmesio. Televizorius gauna dėmesį, bet vaikas tuo metu tikrai negauna dėmesio. Ir vat skaitos iš tikrųjų tik tas, kur jūs su vaiku praleidžiat. Tai šiaip nėra tokio labai oficialiai, kiek mes turėtume praleisti, ne? Bet statistika rodo, kad mes praleidžiam mažiau negu 7 minutės. Mažiau negu 7 minutės per dieną. Tai tikrai yra per mažai to kokybiško laiko, ne? Per mažai.
Kiek normaliai, tam, kad vaikas pasijustų saugus, kad jis nurimtų, šeima viskas gerai, nes jeigu jis to dėmesio negauna, jis jaučiasi nesaugiai.
Taip, čia dar prie raišumo visa teorija prisideda, kiek tas vaikas vėlgi iki gimstant buvo laukiamas, tada jau gimus, kiek irgi jisai jautėsi saugiai, kiek matė, kad tas pasaulis, kuriame jis atsirado, yra saugus, mylintis. Tada vaikas užauga, nu, gebantis mylėti ir priimti tą pasaulį ir nebijoti tyrinėti jo. Iš esmės, vienam vaikui, vat iš mūsų, pavyzdžiui, yra Elzė, trečias vaikas, jai labai daug dėmesio reikia. Jinai prieina, pasiema, vyresniems jau paaugliams, jau jie patys ateina. Ne aš ateinu pas juos, bet jau jie patys ateina, tėti, žinai, čia pasikalbam ar dar kažką tai paveikiam. Nes kai pas paauglius mes nueinam ir sakom, žinai, nu va dabar aš tau skiriu laiką. Tai mes jau irgi turim atsižvelgti į tas ribas praplėstas, kad jau jisai jau pakeliu į saugusių pasaulį yra. Ir mes negalim va taip vat atėję pasakyti jam, kad va žinai, jau čia tavo laikas ir dabar mes jį naudojam. Tai va čia jau su paaugliais jau yra susitarimo reikalas. Ir irgi kiek ten to laiko paaugliams dažniausiai jie ateina vėlai vakare, jau kai reikia miegoti ir užveda kalbą ir tada, na čia jau tėvų išmintis, ar tęsti tą pokalbį.
Po 12.
Taip. Ar sakyti, žinai, gal šiandien baigiam, bet tą būtinai galėsim pratesti, tarkim, kitą kartą. Nurodant, kada tas kitas kartas, nes kai nenurodai to kito karto ir kad greičiausiai vaikai tikrai atsimins, kad, žinai, va tėti, čia va tai va buvo, kaip tu sakei, va aną kartą, kitą kartą, tai to kito karto dar iki šiol nebuvo. Tai jie tą primins. Tas yra svarbu iš tikrųjų, kad irgi suprasti, kad nėra tokio vieno mato, kad visiems vienodai užtektų, bet tikrai, tikrai, tikrai jūs pamatysit patys, pajusit, ypač su mažais vaikais, kai jūs žaisit, 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 vaikas pažais su jumis ir jisai apsisuks ir nubėgs žaisti su kitais žaislais. Ir vadinasi, jam to užteko. Jam to užteko. Paaugliai irgi pamatysit, ateis, pasikalbės ir jiems to užteks.
Kokios pagrindinės, sakysim, būtų taisyklės, psichologinės taisyklės, tėčiui, kokių klaidų nedaryt, ką reikėtų daryt? Yra tokios kokios nors nustatytos ar ne kur nors surašytos, gal galima kur nors perskaityti kokioj protingoj knygoj?
Bandymo atsakyti yra auklėjimo ten visokiose knygose, ne? Kurias mes turėtume daryti ar neturėtume daryti, bet iš esmės tų klaidų, mano žinutė iš tikrųjų ir kaip psichologo, ir kaip tėčio, yra ta, kad mes neįsikinkytume, kad mes privalom būti tobulais tėvais.
Pagrindinė taisyklė.
Iš esmės viena iš taisyklių, tokia, kuri apakina mus ir mes tada nebūnam su vaikais toj akimirkoj, bet jau, žinai, galvojam apie dalykus, kurie priekyje laukia. Ir skubam, 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 skubam tapti tais geresniais tėvais. Ir vaikai tada to nesupranta, nes nėra to tokio nuoseklumo. Mes prišokam, tą padarom, tą padarom, tą padarom. O tas nuoseklumas, jisai yra labai svarbus irgi auklėjimo.
Mūsų studijos svečias šiandien yra psichologas Dainius Ušackas. Mes kalbamės apie tėvo pareigas, artėjančios tėvų dienos progą. Gal laidos pabaigai pabandykim, ko jūs norėtumėt palinkėti visiems tėčiams?
Visiems tėčiams aš norėčiau palinkėti iš tikrųjų keletos dalykų. Vienas iš tų dalykų būtų, kad jie nebijotų parodyti, kad jie myli savo vaikus. Ne tik pasakyti, bet ir parodyti. O tas parodymas labai paprastai prieiti, apkabinti, prieiti su vyresniais ir pasakyti, kad myliu, ir padrasinti savo vaikus. Nes jeigu mes augalą augintume, taigi mes tikrai nenuimtume stiebą, žinai, čiukšt, nulaužiam ir viskas. Maždaug, žinai, sulaužiam. Ir dar džiaugtumėme, žinai, kaip čia vat, sutvarkiam tą augalą, nes jisai vat, dabar neauks į viršų. Ne, mes galvotume, kad, o žiūrėk, nu ką aš padariau, eina savo, žinai, sulaužiau tą. O mes su vaikais kartais elgiamės taip, jį sulaužom iš vidaus. Ir tada dar džiaugiamės, kad va, padarėm tvarką. Vaikas tyli, ramus, o vaikas viduj verkia, jeigu garsiai negali verkti. Tai vat, nebijoti mylėti, nebijoti pažvelgti į save, nebijoti priimti savo netobulumą iš tikrųjų. Ir pamačius, kad kažkur klydau, nepaisant, kad ir labai tas laiko tarpas ilgas, bet jeigu mes suprantam, kad iš tikrųjų toj vietoj aš klydau, nebijoti nueiti ir atsiprašyti vaiko. Gali būti gražiausias dalykas, ką jūs galite pasakyti, aš atsiprašau, kad tau neskyriau tiek laiko, kiek tau reikėjo. Jeigu tai buvo, aš nesugebėjau būti tada, kai tau to labiausiai reikėjo šalia. Atleis man už tai. Ir pamatysit, koks pokytis įvyks santykyje su jūsų vaiku.
Bandyt suprast vaiką, bandyt įsigilinti ir visą laiką jausti jo norus ir rodyti savo meilę.
Jausti tą poreikį. Čia vat kaip Dievas su mumis. Žinot, mes meldžiamės. Išsakom aibę dalykų, prašymų. Ir to noriu, ir to noriu, ir trečio noriu, ir ketvirto. Bet ar mes viską gaunam? Ne viską gaunam iš Dievo.
Bet ar būtinai reikia viską
gauti? Tai va būtent. Žinutė ir yra ta. Kad tėvystėj nebūtinai viską mes privalom išpildyti vaikams. Nes mes kartais kaip tėvai žinom, kad nu va tikrai to nereikia vaikui. Ir to tikrai nelinki mane vaikui. Ir neduodam to vaikui. Vaikas gali pykti. Iš tikrųjų, tėvystė nėra nuolaidžiavimas visiškas, kad gyvenu paliai vaiką ir pildau visus jo norus. Nu, džinas maždaug. Esu, va, užsimanę tą, taip, tą. Tai nėra taip. Nes vaikas tada užaugs, kuris nemokės visiškai atskirti, branginti santykio, branginti meilės, branginti apskritai to supratimo kaip dovanos nebeliks. Tai va tas palinkėjimas iš tikrųjų kaip tėvams kartu turėti ir tą tvirtumą, apie ką jūs kalbėjot, bet kartu ir nebijoti parodyti jausmus. Ir čia vat yra menas pajutimo, kur tas balansas yra tarp ribų ir meilės.
Kągi, dėkojame psichologui Dainiui Ušackui, sveikiname visus artėjančios tėvų dienos progą, nes, kaip sakoma, jau stebuklas, kad mes esame šiame pasaulyje, kad mes gyvenam. O pats didžiausias stebuklas tai, kad mes galime džiaugti savo šeima, savo vaikais ir būti gerų tėčių turbūt yra nelengva. Sveikiname visus tėčius, pasveikinkite ir jūs savo brangiausius tėčius su tėčio diena, būkime laimingi, čia Marijos radijas, ačiū ir su Dievu.
Sudie.